Hei ja tervetuloa Kaikki teatterista podcastiin. Elämme tätä karanteeniaikaa vielä jonkin verran ja me olemme omissa kodeissamme tällä hetkellä. Puuhailemassa meillä on täällä Saara ja Mikko. Kertokaas, keitä te oikein olette ja mitä te teette tarinoiden kanssa?
Mä oon Mikko ja mulle tarinat on aina ollut tosi tärkeä osa niin kuin sitä, miten mä hahmotan maailman. Ja ehkä tässä saattaa tulla myös ilmi sellainen, että mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin itse asiassa edes mitenkään erillinen asia vai onko maailma yhtä kuin tarinat. Mutta joka tapauksessa mulle se tarinan kertominen on ollut aina sellainen ensisijainen asia ja sitten mä oon yrittänyt löytää siihen jotain välinettä. Ja olin tosi huono koulussa äidinkielessä ja musiikissa ja elokuvan tekeminenkin oli jotenkin ehkä tuntuu, että se vaatii hirveästi kaikkea ympärille, niin sitten mä päädyin tekemään rap-musiikkia, missä ei minkäänlaista lahjakkuutta tarvita, mutta saa kertoa ihan mitä huvittaa. Ja mä oon tehnyt sitä soolo-artistina nimellä Pyhimys, ja sitten sen lisäksi muun muassa sellaisissa yhtyeissä kuin Teflon Brothers ja Ruger Hauer, eli sellaista tarinan kerrota.
Joo, no mun nimi on Saara Turunen ja mä oon ohjaaja ja kirjailija ammatiltani. Ja siis mä oon varmaan niin kuin, jotenkin ajautunut näihin tarinan kerronta niin kuin, tavallaan jotenkin tehtäviin sitä kautta, että mä oon halunnut aina kirjoittaa. Ja sitten hakeudun teatterikorkeakouluun ja oikeastaan eka niin kuin, kirjoitin teatterille, mutta mä oon tosi iloinen siitä, että mä oon ruvennut sit myöhemmin kirjoittamaan myös proosaa, että tällä hetkellä mä kirjoitan proosaa ja sitten ohjaan teatteria ja tykkään molemmista. Ne on aika erilaisia taidemuotoja, koska teatteri on kuitenkin niin sellainen visuaalinen taidemuoto, että siinä ollaan paljon niinku sen kanssa tekemisissä, että mitä näytetään ja sitten taas kirja on niin puhtaasti sitä kieltä ja sitä tekstiä. Et ne on vähän niinku erityyppisiä alueita, mutta mä tykkään niistä molemmista.
Joo. Mitäs sitten, kun teillä on erityyppisiä alustoja, millä te teette tarinoita? Saara, sulla on teatteri, sitten sulla on kirjat ja Pyhimys, sulla on livekeikat tietenkin, mutta sitten sulla on myös ihan nämä levyt ja striimit. Niin mikä näiden kahden ero on, kun se toinen on kuitenkin tosi sellainen, että tietteekö sitä voi laittaa paussille, voi laskea kirjan, mutta toinen on jotenkin semmoinen niin hetkessä tapahtuva. Niin miten... Miten se menee, että niinku teatteri vs. kirja, livekeikka, keikka vs. Just biisi?
Teatteri vastaan kirja, miten ne eroaa? No, vähän riippuu jotenkin, että mulla on aika erilainen kokemus niinku, tavallaan itse niinku, taiteen vastaanottajana ja sitten toisaalta tekijänä. Ehkä tekijänä jotenkin mä nautin tosi paljon molemmista, niinku, molempien tekemisestä. Kirjan kirjoittaminen on tietty tosi yksinäistä ja sitä tehdään niin kuin yksin ja sitten teatteri on ryhmätyötä, että niissä on niin kuin erityyppiset haasteet. Mä nautin jotenkin kirjan kirjoittamisessa ehkä siitä, että siinä saa niin kuin, että se on kahden sillä tavalla lavea, että siinä saa käyttää sitä kieltä silleen paljon. Että kun lukija lukee kirjan, niin sillä voi olla vaikka viikko siihen aikaa käytettäväksi, että se voi milloin tahansa laittaa sen kirjan sivuun ja mennä tekemään jotain muuta ja sitten palata siihen uudestaan. Ja se on tavallaan, niin kuin voi käyttää siihen paljon enemmän aikaa, mutta sitten taas teatterin tekijänä sä joudut huolehtia siitä, että niin kuin ihmisten mielenkiinto pitää pystyä pitää yllä niin kuin sen about puolentoista tunnin tai parin tunnin ajan, mitä ne on. Että siihen ei voi laittaa ihan hirveästi kaikkea. Et se on, teatteri on ehkä enemmän sellaista tiivistämisen taidetta jollain Joo. tavalla. Ehkä noin nyt ekana tulee mieleen.
Joo, itse asiassa tuosta mullekin tulee vähän samantyyppisiä tällaisia dikotomioita, että toisaalta mulle biisin tekeminen on tosi sillai epäsosiaalista ja jollain tavalla mä ajattelen, että siinä on just se, että mä tykkään siitä, että on iso katalogi. Joskus voi kuunnella albumin, joskus voi tehdä niistä vaan playlistin ja kuunnella yhden tietyn biisin jossain tietyssä tilanteessa. Mä mietin tosi paljon esimerkiksi mun levyyhtiöduunissa sitä, että mikä tämän biisin käyttötarkoitus on. Mikä on se syy, että joku valitsee kuunnella tämän. Ja sen on sillä tavalla vähän eri, jos mä mietin, mä oon monesti niin kuin oikeastaan monien ja voisi sanoa, että kaikkien eri taiteenalojen kanssa puhunut tästä. Ja oikeastaan musta tuntuu, että muusikon tai tällaisen musiikin esittäjän se live-puoli on, tässä se on niin kuin tietyllä tavalla epäreilu asetelma siinä, koska jos sä teet teatteri, niin sä käyt katsoa sen kerran, ihan maksimissaan kaksi, leffassa sama, kirjassakin on silleen, että se on vuosien varrella, saat kuluttaa sen, mutta joku saattaa kuunnella sun biisin sen ilmestymisestä niin kuin joka päivä, jos on jossain soittolistalla, ja kun se tulee sun keikalle, niin se nimenomaan haluaa kuulla ne samat biisit, eikä silleen, että ei taas tätä hittibiisiä, että mä haluan kuulla jotain niitä biisejä, mitä mä en ole ennen kuullut. Eli se on niinku sillai eri juttu, eli tää on niinku etuoikeutettu vielä näiden kaikkien etuoikeutettujen tavallaan ansainta tai tällaisia elämäntapojen ja itsensä elättämiseen elinkeinojen niinku joukossa se, että sä voit vaan esittää niitä samoja biisejä vuodesta toiseen ja ihmiset haluukin sitä. Mutta se tekeminen tietyllä tavalla ja se, että ne biisit on, se on just sellaista sama kuin se kirja. Eli sä teet sen yksin omassa jossain makuuhuoneessa tai jossain ja sit sä pääset tavallaan aika intiimisti sen toisen ihmisen kuulokkeisiin. Kun sit taas se livekeikka on se sosiaalinen tapahtuma, missä mulla on just täysin sama, että mä en niin kuin osais ajatella, että pitäisi olla ilman sitä, koska muuten se ne kuluttajat, jotka käyttää sitä sun taidetta niiden oman elämän elämiseen, mihin mä ajattelen, että taide on sellainen niin kuin elintarvike oikeastaan. Ja silloin sulla ei ole mitään kontaktia niihin, mutta sen livekeikalla saat sen kontaktin, niin niitä molempia tarvitaan ehdottomasti. Mutta mulla on myös joskus jakautunut silleen ne projektit niin, että mä ajattelen, että Teflon Brothers esimerkiksi on sellainen bändi, joka nimenomaan on tarkoittu sen sosiaalisiin tilanteisiin, jopa niin, että sitä kuunnellaan levyltäkin tai nykyään striimipalvelusta, niin ei kukaan kuuntele sitä yksin. Mä pidän sitä vähän outona tyyppinä. Mutta sitten taas mun soolomusiikki, mä pitkään ajattelin, että se ei ole tarkoitettu keikalle. Kunnes mä löysin sellaisen, että sellaisen ajatuksen, että mun keikoilla ollaan niin kuin yhdessä yksin. Ja se lohtu tuleekin siitä, että kaikki on silleen, että hei, mä en olekaan yksin, vaan meillä kaikilla on näitä samanlaisia niin kuin, kokemuksia.
Joo, todellakin. Tosi tärkeää, että sanoit ton, koska mun pitikin kysyä siitä, että kun tehdään vaikka rankkojakin tarinoita, joko elokuviin tai sitten teatteriin, biiseihin, ihan mihin tahansa periaatteessa, ja sitten on näitä esimerkkitapauksia, vaikka se, että joo, että taistellaan väkivaltaa vastaan ja tehdään tämmöinen niin kuin väkivallan vastainen elokuva, että jotenkin ihmiset ei tekisi väkivaltaa ja sitten ollaan nähty just vaikka joku kellopeli appelsiini, missä ihmiset alkaa olemaan väkivaltaisia just kun ne saa niitä virikkeitä. Niin missä menee se raja, että jotenkin yllyttää toista tekemään tai ajattelee tiettyjä asioita? Tai sitten taas niin kuin esim. Pyhimys sun biiseistä, mä koen jotenkin vahvasti sen, että kun sä kerrot jopa abstrakteilla sanoilla kaikkea tosi niin kuin synkkää ja näin, niin sitten se kuitenkin jotenkin kolahtaa mulle, että hei, mä en ole ainoa, joka ajattelee näitä asioita tai haluaisi tehdä ehkä näitä juttuja. Niin mitä te ajattelette siitä molemmat?
Niin, no mä oikeastaan niin kuin, mun ihan sellainen yksi periaatteita on se, että ei ole sellaista rajaa. Et mä perustelen sitä ihan sillä, että jos niin kun maailman historian tunnetuin hahmo ja quotatuin ihminen, oletettavasti ihminen, on Jeesus Kristus, joka yritti tuoda rakkauden sanomaa kaikkialle ja silti sen nimissä on tapettu enemmän ihmisiä kuin kenenkään muun nimissä, niin siinä, että jos mä räppään jostain aiheesta ja joku saa siitä jotain väkivaltaisia ideoita, niin se ei ole mun vastuulla.
Ihan sika hyvä esimerkki. Siis voin mä saada tosta teepaidan.
Toi on ihan hyvä teepaita juttu, mutta siis ylipäätään se, että me ei voida estää niitä vääriä tulkintoja. Ja se on niinku suru, tai totta kai aina voi puolustella itteensä, mutta mun mielestä se on paljon pahempi, että jos niinku lähdetään rajoittaa sitä tarinankerrontaa. Mutta sitten totta kai samoja sanoja voi käyttää niinku provokaatioon ja tarinat on kuitenkin se ei ole vaan niin kuin viihdettä, vaan tarinat on, kantaa sisällään myös niitä opetuksia, ja niillä on myös opetettu ja indoktrinoitu ihmisiä ajattelemaan tosi niin kuin tietyllä tavalla. Et samalla kaikki natsisaksat ja Neuvostoliitot käytti niitä tarinoita muokkaamaan ihmisten ajattelua, joten tämä on niin kuin tosi vaikea kysymys, mutta mun mielestä sitä ei pitäisi niin kuin syyttää niinkään sitä tarinaa, vaan jotenkin miettiä, että mikä se motiivi on siellä.
Erittäin hyvä. Mitäs Saara?
No joo, siis mä aiemmin jo mietin tuossa, että oli tosi kiinnostavaa, mitä sä puhuit Mikko tuosta niin kuin tuosta intiimiysasiasta niin kuin liittyen siihen taidemuotoon, tai jotenkin niin kuin, mä oon kanssa jotenkin miettinyt niin kuin kirjan ja teatterin suhteen sitä, että se on kauhean erityyppinen se jotenkin se hetki, miten se taidetta jos otetaan vastaan, että tavallaan niin kuin kirjaa jotenkin suoraan ihmiseltä ihmiselle ja se otetaan yleensä aina vastaan yksin. Ja sitten taas teatteri on niin, kuin niin sitä, että siellä ollaan yhdessä, niin kuin, vaikka siellä olisi valot pois ja kaikki, mutta se on kuitenkin, niin kuin varsinkin just nyt, kun on tämä ihmeellinen korona-aika, niin tajuu, että jotenkin se, mitä ikävöi teatterista, on nimenomaan se, että sinne voi mennä niin kuin porukalla ja kavereiden kanssa ja jotenkin, että se on nimenomaan sitä, että se tapahtuu hetkessä ja sä näet niin kuin niiden näyttelijöiden sen niin kuin tavallaan autenttisen jotenkin tavan olla siellä tai reagoida. Se on, se, siinä mielessä se ero on just elokuvasta, että mun mielestä se on sen niin kuin isoin ero nähdäkseni elokuvaan. Mutta sitten tuosta väkivaltajutusta tuli mieleen, jotenkin mä muistan, kun mä katsoin pienenä ton Kellopeli-appelsiini-elokuvan, ja sitten mä olin niinku tosi kauhistunut siitä silleen, kun...
Joo, no se on kauhea.
Se oli niin väkivaltainen. Sitten mä muistan, että mun veli sanoi, että hei vitsi, että oot sä vähän niinku jotenkin lapsellinen, että sä tajuu, että toi on niinku kritiikki, että toi on tota väkivallan kritiikki, että se nimenomaan niinku ironisoi sitä väkivaltaa. Ja sitten mä jäin myöhemmin niinku miettimään tosi paljon sitä, että mitä se mun veli tarkoitti ja mitä se elokuva tarkoittaa ja näin. Ja siis ehkä mä oon jotenkin, mä oon ihan samaa mieltä siinä, että me ei tavallaan voida ruveta sensuroimaan tai sanomaan, että jotakin ei saisi tehdä taiteen nimissä. Että periaatteessa taiteen nimessä pitää oikeastaan voida saada tehdä melkein mitä vaan ja silleen kertoa oikeastaan ihan mistä tahansa aiheesta. Mutta sitten semmoinen, mistä mä ajattelen, että taiteilijat ehkä välillä just syyllistyy siihen, että ne sanoo, että tää on esimerkiksi väkivallan kritiikki, vaikka se olisi vaan se väkivallan toistamista. Että mä ajattelen, että tavallaan niinku... Tavallaan väkivaltaisten asioiden näyttäminen ei kuitenkaan lähtökohtaisesti välttämättä kritisoi niitä, vaan niin kuin se on sitä itseään. Mä en tiedä, selitinkö mä tämän jotenkin tosi monimutkaisesti.
Joo, mutta siis niin, että missä menee se raja, koska kyllähän ihan mistä tahansa voi sanoa, että joo, no me nyt yritettiin ottaa vähän erilaista näkökulmaa tai tälleen. Että esimerkiksi vaikka alastomuus, mä en siis sano, että siinä olisi mitään pahaa. Just niin kuin lavalla, että sehän parhaimmassa tapauksessa voi olla just tosi voimaannuttavaa sekä tekijälle että kokijalle, mutta just, että ei ole mitään varoitusta. Että jotenkin, että se tulee jotenkin ihan randomisti erotiikkaa tai mitä tahansa tällaista, että mille ei ole niin, kuin niin sanotusti varoitusta, niin että se esitys olisi jotenkin luvannut jotain muuta, mutta sitä selitellään jotenkin, että no me nyt haluttiin testata tämmöistä naisellisuutta ja... Tai ihan mitä tahansa. Mutta ilman semmoista kunnon niinku, keskustelua siitä.
Joo, totta kai voi olla vaivaannuttavaa. Mutta mä oon ehkä vain niin liberaali, että mulla on niinku, mä voin tosiaan, että mä voin tehdä tyttären vierkkyä, jos siellä on jotain eroottista sisältöä, niin kyllä mä pystyn sen sille selittämään, eikä mulla ole senkaan niinku mitään ongelmaa. Mä ymmärrän, että on erilaisia kulttuureita ja erilaisia normikoodistoja, että totta kai se on aina helppo tää, että liberaalista päädystä huudella, mutta esimerkiksi mulla on sillä, mä oon nyt yrittänyt lukea vähän noita klassikoita iltasaduksia. Ja luin Gulliverin retkiä ja Huckleberry Finnin seikkailuja, jotka ei ole kyllä yhtään niin kuin soveliaita 7-vuotiaille, kun toisessa oli esimerkiksi tällainen kohta, missä sanottiin, että laivasta räjähti tai sylinteriä. Sitten toinen kysyi, että ei kai kukaan loukkaantunut. Sanoin, että no ei kukaan loukkaantunut, yksi neekeri vaan kuoli. Ja sitten niin kuin, miten sä selität sille 7-vuotiaalle sen, että tämä on eri aika ja tämä on eri konteksti ja näin. Mutta silti se on vaan tuolla lasten osastolla Oodissa.
Joo. Hauska, että mainitsit tuon Gulliverin retket, koska mä kuuntelin just jotain Aristoteleen kantapäätä, missä oli jakso lasten saduista. ja tota, miten ne on niin raakoja ja väkivaltaisia. Ja tota, siinä jakson alussa siis sanottiin ja selitettiin, että miten se voi olla tosi hyvä tapa lapsille opettaa ja niin kuin opettaa semmoinen tapa käsitellä just kaikkea väkivaltaa ja kauheuksia, kuolemaa ja niin kuin niitä pelon tunteita. Ja erityisesti kun miettii vaikka just jotain Tanskaa, missä opetetaan jo päiväkodissa siis seksuaalikasvatusta ja tälleen, niin siellä on niin kuin seksuaalirikokset, raiskaukset tosi niin kuin, tiedätkö, alhaalla. Mutta mä kuuntelin sitä podcastia ja mulla tuli semmoinen vastareaktio siihen, että niin kuin lapset vois käsitellä niitä tunteita niiden kirjojen tai elokuvien kautta, lasten elokuvien, niitä pelkojen tunteita, niin kun mä olin pieni, niin vaikka mä käsitin, että se on fiktioa, niin en mä silti niinku osannut käsitellä sitä. Mä laitoin sen kiinni ja mun mielikuvitus jotenkin jäi niinku jylläämään ja kaikkea tällaista. Niin mun kysymys onkin, että miten me voidaan suojella katsojaa, kuuntelijaa siltä niinku, just näillä niinku live-tapahtumissa tai taideesityksissä, koska sä et voi periaatteessa laittaa teatteriesitystä paussille, live-keikkaa paussille tai näin. Saatteko kiinni, mistä puhutaan?
No mä itse niin kuin tietyllä tavalla ajattelen, että tässä puhutaan niin kuin kuulijan tai kuluttajan tai mikä se kokijan niin kuin suojelemisesta epämieluisalta sisällöltä. Ja tietyllä tavalla se on aina mun mielestä, en tiedä onko tämä nyt vastuutonta puhetta, mutta mä aina ajattelen, että se on sen niin kuin reguloivan instanssin niin kuin vastuulla. Et mä en jotenkin itse usko siihen, että taiteentekijän tai minkä tahansa, vaikka se olisi B-luokan splatter-elokuva, niin että sen pitäisi jollain tavalla ajatella sitä, että on jollekin liikaa, koska jollekin se on just sitä, mitä se kaipaa. Ja niin kuin ihmiset osaa suhteuttaa asioita eri tavalla. Mä oon tosi niin kuin sensuurivastainen. Mun mielestä ylipäätään niin kuin sanoja, yksittäisiä sanoja ei pitäisi demonisoida, mikä on tällainen amerikkalaistyyppinen juttu, että sitten aina 10 vuoden välein se sana alkaa saada tiettyjä konnotaatioita ja sitten pitää keksiä joku poliittisesti korrektimpi termi, joka taas 10 vuoden päästä on synonyymi ihan yhtä paljon kuin 10 vuotta aikaisemmin. Mä en usko, että sitä rajaa voidaan ikinä viedä siihen, että taide ei loukkaisi jotain, että siinä mielessä mun mielestä, mä oon Saaran kanssa samaa mieltä, että jos ihannointia väitetään kritiikiksi, niin sehän on ihan sama kuin mitä persut tekee, että ne menee jonnekin, tiedätkö, uusnatsikokoukseen, mutta sitten ne sanoo vaan, että no ne on vaan meidän kavereita, että ei me niiden aatteet kannateta, että vaikka ne nyt tuolla niin kuin, että siinä niin kuin mennään väärälle puolelle sitä, että selitellään sitä todellista, että se ei ole niin kuin rehellistä, mutta eihän me nyt koskaan saada maailmasta niin kuin rehellistä paikkaa, että siinä mielessä se on valitettavaa, että ihannointia on, mutta me ei voida, niin kuin, me ei voida kieltää sitä, me ei voida niin kuin moralisoida sitä just sillä, että me sanotaan, että näitä sanoja ei saa sanoa, koska nämä on kirosanoja ei saa sanoa biisissä, tai näitä herjaavia sanoja, se on kuitenkin eri asia kuin sit se, että agitoidaan jotain ihmisiä tekemään jotain. Et mun niin kuin tyyppisessä musiikissa tosi usein kyse on niistä omien kokemusten käsittelystä, ja silloin jos ne on rankkoja kokemuksia, niin ihmiset saa siellä toisella puolella niistä voimaa, kun taas jos ne olisi sensuroituja, niin se ei välittyisi, ja sit tulisi semmoista katse eteen, suupielet ylöspäin, kyllä sä jaksat, tsemppaat vähän, siihen se masennus loppuu. Mutta jos sä kuvailet sitä masennusta ja kerrot, että mitä oikeasti haluat hypätä sieltä ikkunasta, niin se voi olla jollekin liikaa, mutta sitten taas sille, joka on itse ollut siinä tilanteessa, on voimannuttava, että me ei voida niinku tehdä semmoista yleismaailmasta ohjekirjaa, että mitä saa sanoa.
Mm. Näin on. Mitäs Saara? Onko sun mielestä vaikea kirjoittaa vaikeista aiheista?
No, en mä, mä oon ehkä vähän samaa mieltä, että varmaan, mä luulen, että ihmisillä on aika kuitenkin harjaantunut jotenkin lukutaito siitä, että mistä etsii itselleen niitä asioita, tarinoita, niin kuin kulttuuri- ja taiteen muotoja, mitä haluaa, että niin kuin tavallaan niin kuin jossain sanomalehdessä on erityyppinen filtteri, kuin jossa meet vaikka johonkin pieneen taidegallerian, tai Netflixissä on erilainen filtteri, kuin jossa meet jollekin vaihtoehtoiselle niin kuin leffafestarille. Että ehkä se tavallaan se tila, missä se teos tulee esille, niin se jo aika paljon tavallaan kertoo sille, siihen tilaan menijälle, että mitä se voi odottaa. Niin kuin, mä jotenkin itse ehkä lähestyn tekemistä silleen, että mä teen siitä, mikä mua kiinnostaa tai mikä niin kuin mussa herättää tunteita. Että mä ehkä oikeasti jotenkin operoin aika paljon just niin kuin omien tunteiden varassa silleen, että tavallaan teen semmosesta, joka herättää tunteita sen takia, että muuten mä en jaksaisi olla tekemisissä niiden mun teostenkaan niin kuin vuosia, koska usein niiden tekemiseen kuitenkin menee siis vuosia. Ja mä pyrin niinku siihen, että silloin kun mä teen, niin mä en lähtisi arvottaa sitä, että onko tämä aihe hyvä tai eikö tämä ole hyvä tai onko tämä kiinnostava tai eikö tämä ole kiinnostava, koska se on ihan totta, niin kuin Mikko just sanoi, että kaikki asiat ärsyttää joitakin ja sitten taas on toisaalta niitä, jotka tykkää, että sä et voi miellyttää kaikkia eikä sun kuulukaan miellyttää kaikkia, että niin kuin tavallaan jotenkin mä pyrin tekemään tavallaan oikeastaan jotenkin se oma kiinnostus edellä ja sitten myöhemmin ehkä niin kuin miettiä sitä, että mitä tuli tehtyä.
Mutta toi oli hyvä pointti toi, että missä yhteydessä ja ympäristössä se teos esitetään ja siitä mulla tulee niin kuin mieleen tietyllä tavalla, no mä sanoin itse käytin tällaista, yritin vaikuttaa joltain professorilta, että mä sanoin reguloiva instanssi, mutta mä tarkoitin ehkä just sitä, että sit jos sulla on ne vaihtoehtoiset filmifestivaalit, niin ne tietää sen linjan, ja sitten taas Ylen niin kuin pikkukakkosen jälkeen, mitä voi laittaa, niin sinne ei laita samoja juttuja. Ja siinä niin kuin mielessä ehkä nykyään eletään vähän villislännessä, koska sitten on toi internet, ja kun mä katson meidän niin kuin 3-vuotias tyttöä, kun se katsoo ensiksi Pipsa-possua YouTubesta, niin sitten ei se ole monen klikkauksen päässä, kun sieltä tulee jotain sellaisia niin kuin, saman teeman ympärille tehtyjä, jotka on tarkoituksella kuitenkin häiritseviä. Et mä muistan esimerkiksi vanhempi tytär oli katsonut jonkun sellaisen tulipalovideon ja se näki siitä tosi paljon painajaisia. Ja se oli ihan just sillä, että se oli niin kuin muutaman klikkauksen, että näytti hyvältä se kuva ja klik ja sitten päätynyt sinne. Että se niin kuin se on ehkä vaikea, kun internettiin voi kuka vaan laittaa mitä vaan, eikä mikään niin kuin robotiikka pysty sitä tutkimaan, että mitä se sisältö sitten on, koska meillä just, se mun alkuperäinen pointti oli se, että me ei voida niin kuin kirjoittaa sääntökirjaa, että tätä saa olla, tätä ei, koska jos se on kirosana, niin sitten se kierretään jollain tavalla, ja sitten, siis noissahan esimerkiksi internetin kommenttikentissä, mun mielestä esimerkiksi Iltalehden kommenttikenttään ei voi kirjoittaa sanaa paleface, koska se ei ole ollut niin paljon paskaa siellä, niin sitten ne on silleen, no se kalpea naama, tiedätte kyllä, P:llä alkaa, ja ne johtuu siitä, että sitten ne joutuu blokkaamaan joitain sanoja, mutta ihminen on liian ovela siihen, että se ei pystyisi viestimään sitä sen kielteistäkin viestiä, vaikka siinä olisi jotkut niin kuin säännöt, eli sen takia meidän pitää niin kuin olla myös ihminen, joka arvioi sen, että mihin tämä kuuluu, ja valitettavasti siellä tulee virheitä ja sitten tulee palautetta, että ei ole koskaan täydellistä.
Ja se, miksi mä lähdin ehkä itse palsaa vähän siitä väkivallasta tai seksuaalisuudesta, mitä on ollut lavalla jo itse vähän ihmetellyt, että hei, miksi toi on tossa, miksi tota esitetään, niin johtuu ihan siitä, että mut on kasvatettu silleen, että nämä asiat olisi vähän jotenkin tabuja tai jotenkin vähän sellaisia ei-hyväksyttäviä asioita tai jotenkin, että vain tietyissä konteksteissa näin, niin tähänhän ratkaisu olisi se, että näistä tabuista alettaisiin puhumaan enemmän koulutuksessa, kasvatuksessa, ihan tarinoissa. Ja siihen on onneksi tulos muutos, mitä mä oon nähnyt nyt yhteiskunnassa, ja se on tosi hyvä. Mutta palataan takaisin näiden tarinoiden pariin. Mä mietin sitä, kun tämä on kuitenkin kaikki teatterista podcast, että onko teatteri paras tarinoiden kerronnan väline, tai miksi ei ole?
No mä en mä oikein osaa sanoa tuolla, niin kuin, että voiko joku olla parempi tai huonompi. Et ylipäätään niin kuin taidetta mun mielestä ei voi mitenkään laittaa niin kuin paremmuusjärjestykseen millään tavalla. Ja sitten niin kuin eri taidemuodot tietenkin jotenkin palvelee niin kuin kahden erilaisia muotoja. Niin kuin, tavallaan, niissä on vaan niin erityyppisiä tapoja kertoa, mutta No, musta tuntuu, että teatteri on niin kuin vanha, vähän samalla tavalla kuin musiikki on vanha, että joku on vaan mennyt jonnekin keskelle jotain aukiota ja ollut silleen, että hei vitsi, mulle tapahtui tämmöinen juttu, ja sitten se on kertonut sen ja ehkä vähän huitonut käsillä, ja siitä se kaikki on niin kuin lähtenyt. Että mä luulen, että se on tosi lähellä jotain sellaista ihmisen tapaa niin kuin jotenkin kertoa asioita toisille, että siitä se on sitten lähtenyt ottaa erilaisia muotoja, mutta joo. Joskus niinku,
joo.
Niinku, tavallaan mä ehkä nykyisin itse nautin paljon sellaisessa teatterissa, jossa niinku käytetään sillä visuaalisuutta ja niinku katsojana, että mä saan myös katsoa asioita, mutta sitten joskus kun on oikeasti joku tosi hyvä tarina tai joku semmoinen, missä joka niinku tuntuu, että se on kauhean tärkeä kertoa, niin sitten niinku semmoinen yksinkertainen esityskin, missä ihminen vaikka tulee vaan yksin puhuu lavalle, niin se saattaa toimia yllättävän hyvin. Jos on jotakin sellaista tähdellistä kerrottavaa, joka on sille kertojalle itselleen hirveän tärkeää.
Joo, ehdottomasti niin kun erilaiset tarinat välittyy erilaisen median kautta eri lailla ja taiteen muodot on niin kun kuitenkin niitä ihan alkuperäisempiä, kun sanoit, että teatteri ja musiikki on vanhoja taiteen muotoja, mutta ne on myös niin kun edeltää kaikkea muuta mediaa. Elikkä se, mitä ihmiset unohtaa usein, on se, että kun me mietitään, että mikä on tarinan opetus, niin se ei välttämättä oikeasti, meille se on sillä lailla, että okei, että mä mietin ensin sen metatason ja sitten tavan, miten voisin kertoa sen tarinan. Mutta mä palaan taas sinne tavallaan Raamatun alkuun ja jonnekin niin kuin, milloin se ei ole todellakaan ollut kirjoitetusmuodossa, vaan tällaisessa niin kuin, perimä. Vähän niin kuin Kalevala, että sitä kerrotaan lapsille ja teatterin muodossa varmasti myös. Ja se, että
joo, tähän väliin. Niillähän oli muistikapasiteetti jotenkin paljon parempi ja ylipäätään juutalaisessa kulttuurissa lapsethan osas Mooseksen kirjat ulkoa ja tarinat meni siinä kulttuurissa suusta suuhun. Ja se oppimisprosessi oli kokonaan niin erilaista, että jos me nykyään mietitään, että no hei, että mä unohdin, että mitä mä eilen söin, että miten ne tarinat on voinut mennä sille sukupolvelle toisille, niin onpahan vaan mennyt, ja tässä on pointti.
Joo, mutta tosiaan niin kuin se, että ne opetukset, mitä siellä on, niin ne on ollut niissä tarinoissa, ja vasta se ylipäätään se ihmisen niin kuin kognitiivinen kehitys siihen, että on yleistetty niistä tarinoista joku tällainen, että tämän tarinan opetus on tämä, ja että tässä on joku tällainen niin kuin viesti, niin se on tullut jälkikäteen, ja ne tarinat oli se moraali tietyllä tavalla, että ei ollut erikseen mitään lakia, ja sitten se kerrottiin sen lapsille sen tarinan avulla, vaan se tarina oli se sen yhteisön yhteinen moraali. Ja se niin kuin edeltää vielä paljon enemmän ennen näitä niin kuin raamattuja ja näitä, että se on ollut niin kuin näissä esiuskonnoissa ja kaikissa. Eli se on niin kuin ensimmäinen asia, mikä on erottanut ihmisen tavallaan eläimestä, että se pystyy niin kuin viestimään jotain muuta kuin sitä, että varo, tuolta tulee käärme, vaan se pystyy olemaan niin kuin, että kertoo tällaisen yleistettävissä olevan tilanteen. Ja sitten sitä pystyy hyödyntämään sun elämässä, vaikka sitä ei ole oikeasti sulle tapahtunut. Se on niin kuin vähän niin kuin valemuisto. Ja se on niin kuin, sen takia tarina on niin kuin paljon enemmän kuin joku kertomus. Et se on niin kuin meille sellainen tapa elää.
Mä oon muuten jostain kuullut, että kun lapsethan on hirveän niin kuin tarkkoja sen tarinan kertomisen suhteen, että tosi usein ne haluaa kuulla aina sen saman.
Joo.
Ja sitten jos sä kerrot se eri tavalla, niin sanot, että ei, se ei mennyt tolleen, kerro mulle se silleen, kun se meni. Ja sitten tavallaan joskus sanonut jossakin, että tällä ominaisuudella on ollut tosi niin kuin semmoinen merkittävä vaikutus siihen, että ne tarinat on ylipäätään pystynyt säilyä niin kuin sukupolvelta toisille, koska niin kuin tietyllä tavalla ainakin lapset on niin tarkkoja kuuntelijoita, että sä et voi hirveästi alkaa niin kuin muuttelemaan sitä loppuratkaisua.
Joo, se on niin kuin kyllä tosi tärkeä, koska niille se on niiden maailmassa hirveän iso osa sitä koko tajuntaa, niin sitten sieltä tulee niin kuin, se tuntuu väärältä, ja kyllähän nyt muutenkin lapsilla on sillä, että et en mä pysty niinku selittää mun 3-vuotiaille tyttärelle, että ei, kun nyt laitetaankin, tiedätkö, sukat ensin ja sit vasta housut. Kun se saa ihan hirveä slaagi, että ne menee aina samassa järjestyksessä. Iltapesu tehdään aina samassa järjestyksessä ja samat. Jos mä yritän sanoa, no ei nyt ehdi, kun nyt tehdään toinen, ei.
Niin, se on tarkkaan. Ja silleen niin kuin ne toistojen määrät, että mä muistan itse pienenä, että mä vaikka katoin, niin kuin, mä muistan, että ohukainen ja paksukainen oli yksi mun suosikki piirretty. Siis mä varmaan katoin se oikeasti chiljoona kertaa. Mä katoin aina sen saman. En mä halunnut niin kuin ruveta varjoimaan, vaan katsoa aina sen saman. Ja tietysti nauraa aina niille samoille kaville.
Joo, ja toi niin kuin musiikin tekijälle tossa taas pääsee siihen, että et yrittää tehdä sellaisia biisejä, mitä ihmiset haluaisi kuunnella aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Et sellaista on tosi vaikea tehdä vaikka sellaista elokuvaa, minkä joku haluaisi katsoa. Et mä muistan, että mulla oli niinku lukiossa se, että joka päivä, kun mä tulin kotiin, mä katsoin kello, eli Appelsiinin, mikä mainittiinkin jo. Ja sit se vaan oli taustalla. Se oli vähän niinku samalla lailla, kun olisi kuunnellut jonkun albumin, että se niinku kuului siihen juttuun. Mutta se kyllä jäi sinne. Teini-ikään, että se niin kuin myöhemmin, niin nykyään musta tuntuu, että tosi harvoin ehtii niin kuin palata mihinkään ja sit ajattelee, että elämä on liian lyhyt, että katsois enää uudestaan sitä, että mieluummin jotain muuta. Se muuttuu niin kuin iän myötä.
Niinpä siis, mutta mä muistan kans, että mulla oli vielä teini-iässä kans siis, mulla oli Pretty Woman, jota mä katoin, mutta siis mä katoin sen aina just tolleen koulun jälkeen, että se oli vähän niin kuin siellä taustalla ja sit se Roxetten biisi aina piti kuulla siitä ja mutta silloinkin vielä oli se tarve siihen toistamiseen ja siihen samaan tarinaan. Ei ihme, että musta tuli näin outo.
No siis hei, hyvä, että sanoit, koska mun seuraava kysymys olisikin ollut, että miten me voidaan välttyä siltä, että me altistutaan negatiivisille tarinoille. Tai sillä tavalla, että me aletaan jotenkin ajatella eri tavalla maailmasta ja itsestämme just niin kuin huonolla tavalla. Esimerkiksi jos joku on vaipumassa masennuskauteen, niin se kuuntelee tosi herkästi masentavia biisejä ja alkaa jotenkin nähdä elämän niiden biisien kautta. Totta kai niin kuin, vähän niin kuin sivuvaikutuksena, mutta kuitenkin se, että miten me voidaan ennaltaehkäistä sitä, että me imeydytään johonkin tarinaan tai johonkin tällaiseen asiaan, mitä meillä on syötetty ulkopuolelta. Et, niin, miten vältytään altistumasta valheellisille tarinoille niin sanotusti?
Musta tuntuu, että jotenkin mitä vanhemmaksi tulee, niin oikeastaan mä oon joskus ollut jopa vähän surullinen niin kuin siitä, että ei ole enää niin herkkä kuin just teini-ikäisenä tai sanotaan vaikka vielä parikymppisenäkin, että niin kuin, taideteokset toki ne tekee vielä vaikutuksen, mutta ne ei tee sellaista vaikutusta, että sä ikään kuin jotenkin sotkisit oikeastaan melkein todellisuuden ja sen teoksen keskenään, että no, niin kuin edelleen niin kuin ne vaikuttavimmat taideelämykset varmaan on ollut just joskus parikymppisenä, että siis mä muistan tyyliin, että mä katsoin kun Lilja Forever-leffan ja se oli mulle niin kuin ihan siis silleen, niin kuin, että jotenkin mua vaan itketti, kun se oli niin kauhea, mutta että tavallaan, että nykyisin on kuitenkin jotenkin sillä tavalla ehkä järki ohjailee jotenkin omia tekoja enemmän ja sitä on niin tietoinen kaikesta ja jotenkin pystyy asettumaan ulkopuolelle sillä tavalla, että pystyy sanomaan itselle, että tämä on vaan elokuva tai tämä on vaan tarina. Tai jotenkin, että niin kuin tavallaan se on hyvä, mutta sitten tavallaan on ehkä menettänyt jonkun semmoisen lapsenomaisen niin kuin vaikuttumisen, että aidosti voisi jotenkin mennä jonkun taideteoksen sisälle niin voimakkaasti, että niin kuin lumoutu siitä sillä tavalla.
Joo, kyllä mulla on vähän sama kanssa, että mun on vaikea niin kuin ehkä tässä elämäntilanteessa niin kuin samaistua sellaiseen vahvaan altistumiseen, koska varsinkin fiktiivisen tarinankerronnan osalta, et niin kun, ehkä mä oon myös, niin kun, saattaa liittyä noihin aiempiinkin kommentteihin, mutta et en ole kokenut, että olisi sellaista niin syvää herkkyyttä, että olisi ollut hirveän altis vaikutuksille, mutta sitten kun mä mietin, että millä mä sitten oon altis, niin kyllä mä oon niin kuin sellaisille tarinoille, jotka jostain syystä onnistuu kertomaan mulle, että tämä voisi olla totta. Että esimerkiksi tällaiset dokumentit, mä en ole niinku mikään salaliittoteoria-ihminen, mutta sellaiset, missä kerrotaan jostain Jenkkien talouskriisistä, että miten ne pankit teki ja miten ne toimi siellä tai jostain tällaisista suhmuroinneista tai jostain, niin kyllä mä sitten rupean aina ajattelemaan, että ei, että tämä on hirveä paikka tämä maailma, ja että mä niinku altistun ehkä sille, voisi ajatella näin, että mä en tiedä tietysti kuka Hans Rosling, mutta se oli tällainen taloustieteilijä, joka aina halusi tosi niinku selkeillä visuaalisilla esimerkkeillä näyttää sen, että maailma on parempi paikka, ja vaikka meitä pelotellaan enemmän, ja se näytti sille, että näin paljon enemmän tulee näitä uutisia, mutta vielä 10 vuotta sitten näin paljon enemmän ihmisiä oli alttiita tälle niin kuin kärsimykselle. Näin paljon ihmisiä enemmän eli köyhyydessä ja näin paljon ihmisiä enemmän eli niin kuin diktatuurin alla.
Joo, eikö se ole se faktojen maailmakirja?
Mulla on se kirja, mutta en ole ehtinyt avaamaan. Mutta niin kuin tavallaan se, että uutiset ja tällainen faktapohjainen ja myös valeuutiset, niin ne kaikki niin kuin liittyy tähän nykyaikaiseen tarinankerrontaan. Ja niille mä huomaan olevani altis. Ja siinä on niin kuin aika laaja spektri, että jotkut uskoo siihen, että joku on liskoihminen. Ja sitten taas joku ei usko yhtään mitään. Mutta esimerkiksi tämän koronan kohdalla mulle kävi niin, että sinä päivänä, kun tuli tämä ensimmäinen tapahtumakielto, että alle, ei saa olla yli 500 ihmistä ja mulla oli buukattu keikka. Mä menin sinne, mutta mä ilmoitin somessa, että vain 500 ihmistä otetaan sisään tämän uuden rajoituksen takia. Siihen mä rupesin saamaan sellaisia viestejä, missä ihmiset sanoivat, että etkö ymmärrä, että niin kuin Suomi on vaan tänne mediapoolin joku tällainen uhri ja ei Suomi tajua mitään ja tämä leviää kaikille ja sinä olet vaarantanut meidän terveyden. Ja by the way, tiesitkö, että Jenni Hauki on Sauli Niinistön kummityttö ja jotain, eli sen vaimo teki itsemurhan sen takia, että se ei kestänyt tätä salaisuutta. Jotain niin kuin, että se heti niin kuin jotenkin polarisoitu sinne. Että vaikka niillä olisi ollut ihan joku fiksu pointti siellä alla sen koronatarinan taustalla, mikä mä olisi kiinnostanut, mutta sitten kun se heti oli sellainen tyyppi, joka oli niin ääripäässä, että se uskoi kaiken, kaikki salaliittoteoriat, niin silloin se uskottavuus meni. Mutta tällaisille mä oon altis huomattavasti enemmän kuin fiktiivisille tarinoille. Et ehkä meidän niin kuin medialukutaito, ja taas kerran mä katson noita lapsia, jotka on niin kuin syntynyt 3 vuosikymmentä, oman syntymän jälkeen, niin silloin ne on ihan erilaisessa tilanteessa. Niiden medialukutaito kehittyy paljon aikaisemmin, mutta sitten sitä myös haastetaan paljon enemmän tällaisten niin kuin totuudelta kuulostavien tai totuuden valeasuun puettuilla tarinoilla.
Joo.
Niin se on se altistumisen musta niin kuin pahin muoto.
Mm, kyllä. Ja minun mielestäni altistumisen, sano vaan Sarja, jos sulla jotain.
Ei kun mua vaan hauskaa, että noi lapset aina jotenkin on tässä keskustelussa mukana, kun jotenkin musta tuntuu myös itse, että sellaiset jutut, mistä mä nykyisin just tällaisena 40 lähestyvänä taiteilijanaisena just kosketun, on ehkä just se, että mä tyyli jossain uutisissa näytetään, kun lapset askartelee, niin se saattaa yhtäkkiä olla mulle ihan sairaan paljon koskettavampaa kuin se, että mä katsoisin jonkun parituntisen leffan, joka on tosi huolellisesti konstruoitu. Sitten se semmoinen aito, että jotkut on askarrelu jotain virpomavitsoja, niin saa heti tipan linssiin.
Joo, ja sille mun mielestä niin kuin lapsissa ja eläimissä on jotain ihan hirveän aitoa. Mä haluan tehdä siitä jakson, ehkä tokalla tuottarilla tai mihin tämä ikinä meneekään, mutta siis niissä on jotain hirveän kaunista tai sellaista niin uskottavaa.
Joo, kai se on joku semmoinen tietynlainen aitous tai turmeltumattomuus tai viattomuus, mikä on totta kai aina viehättävää.
Kyllä.
Jep, mutta niin, turmeltumisesta puheen ollen mainokset ja miten ne altistaa ja miten ne vaikuttaa, manipuloi, herranjestas. Tulee ekana mieleen siis tämä Kokiksen mainos. Olisikohan se ollut joskus 80-luvulla, kun tuli muovi jotenkin enemmän puheenaiheeksi. Jo, että älkää kuluttako muovia, kierrättäkää muovia, niin poispäin. Niin oli tehty nimenomaan sellainen mainos, missä ei ollut niin sanotusti mitään merkkiä missään reunassa, että tämä on tämän komppanin mainos, mutta se oli vaan sellainen niin kuin mainosfilmi, joka pyöri, missä oli siis tällainen intiaani, joka tuli kanootilla rantaan ja rannassa oli tietenkin muoviroskaa, mitä ikinä. Ja sitten se meni vielä kaupunkiin ja siellä oli auto ja autosta heitettiin roskaa sen päälle ja sitten zoomattiin sen silmään ja sitten sieltä tuli kyyneli ja just, että älä roskaa. Ja kaikki oli siitä ihan, että aah vitsi, ja alkoi kierrättää ja siitä tuli kova juttu. Mutta sitten loppujen lopuksi tuli tiedotus, että hei, se on Kokiksen tekemä mainoskampanja, että silleen aivan hirveätä, että ne niinku vierittää sen syyn niiltä itseltään niille kuluttajille. Ja siis löytyy YouTubesta The Crying Indian, että hakusanoilla vaan Coca-Cola ad Native American. Sieltä löytyy tämä, sanoisinko, korruptoitunut mainoskampanja.
Niin, en mä tiedä. Ylipäätään ehkä mainokset niinku jotenkin siis niinku ylipäätään mun mielestä niissä on kuitenkin, koska mainosten taustalla on aina se, että halutaan myydä jotakin tuotetta, niin sillä tavalla aina niissä se silmän isku on kuitenkin sitten aina hiukan semmoinen likainen, koska sen tausta-ajatuksella on se, että sun pitäisi ostaa jotakin. Ja tavallaan jotenkin se, että ihmisten pitäisi ostaa jotakin, niin se on jotenkin niin surullista, että niin, kuin, niin en mä tiedä. Mun mielestä mainoksiin pitää niin kuin lähtökohtaisesti suhtautua jotenkin varauksella, olipa ne sitten mitä tahansa.
Joo, se on kyllä sillä lailla jännä juttu. Se on mun mielestä ihan selkeä esimerkki siitä, että kapitalismi on mennyt liian pitkälle, koska meillä on automaattisesti se suhde mainoksiin, että niissä on jotain likasta. Et ehkä niinku just silleen kasarilapsena muistaa sen, kun oli vielä se Neuvostoliiton hönkä tuossa vieressä, ja sitten tuli niitä Wow Sky Channel jotain mainoksia, mitkä siis siihen aikaan jenkit oli enemmän jenkit kuin mitä se on koskaan varmaan ollut, että se 80-luvun mahtava meininki, just nämä Pepsit ja Michael Jacksonit ja muut, niin siinä oli jotain sellaista tosi kaupallista, mikä tuntui tässä niin kuin Neuvostoliiton varjossa hieman voimaannuttavalta ja hyvältä asialta. Että niihin kaikkiin niin kuin kielteisiin puoliin on herännyt vasta myöhemmin, mutta sitten jos purkaa sen niin kuin ihan sinne alkujuurelle, että tietyllä tavalla kyse on vaihdosta ja kyse on niinku siitä erikoistumisesta, että ei mekään voitaisiin tehdä meidän työtä, jos ihmiset ei vaihtaisi niiden osaamista ja hyödykkeitä, ja sitten voidaan tehdä se työjako, että okei, tee sinä podcastia ja kirjoita se kirjoja, ja mä voin räppää, ja sitten joku leipoo leipää, itse asiassa yksi leipomo toi mulle tänään laatikollisen leipää, että mä pystyin mainostamaan niitä Instagramissa, koska niillä on tietenkin nyt kaikki tällainen konsulenttitoiminta on lopetettu koronan takia, mutta silleen, että tämä on tällainen maailman kylä, global village, niin tietyllä tavalla se vaatii sitä, että me tavoitetaan toisemme ne potentiaaliset asiakkaat, niin se vaatii mainontaa. Mutta miksi meillä on kuitenkin siitä huolimatta sellainen olo, että tässä on jotain väärää ja aina ne, jotka mainostaa eniten, on ne, jotka kumuloi sitä kapitaalia kaikista eniten. Ja sen takia me nähdään se koko niin kuin vaihdannaistalous vähän niin kuin likasena, vaikka oikeasti se on tosi vahvasti tämän myös tämän sivistyksen pohja ja sen pohja, että meillä on mahdollisuus tehdä näitä niin kuin tarvehierarkian ylimpiä osia ylipäätään niin kuin tässä yhteiskunnassa. Kaikki ei joudu olemaan maanviljelijöitä, koska meillä on vaihdannaistalous.
Jep, ja mun mielestä se on tosi positiivista, että mainokset alkaa mennä enemmän ja enemmän siihen, että niiden haavekuvien tai sellaisten niin kuin illuusioiden rinnalle annetaan myös sitä realiteetteja, että hei, että kaikki ei olisi hirveän laihoja, että joo, sun pitää olla tämmöinen, vaan sinne tulee niin kuin kaiken näköisiä kokoisia ihmisiä. Niin se on tosi hyvä, koska just, että Ysärillä oli just se anoreksia-buumi, mikä tähän päivään varmaan pikkuhiljaa, niin kuin jatkunut ja on pikkuhiljaa murtumassa. Niin ja just jossakin Etelä-Koreassa on kunnon buumi siitä niin kuin kauneusleikkauksista, kun kaikki kuvat editoidaan ja on just jotain meitu-äppejä, millä ihmiset editoi omaa naamaansa. Niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että tämmöinen aivopesu on loppumassa.
Niin, siis tietyllä tavalla muusta tämä on yhteydessä siihen sun väkivalta-argumenttiin, eli niin kun ylipäätään tässäkin puhutaan nyt niistä rajoista enemmän kuin siitä sen tarinankerronnan syistä ja niin kuin motiiveista. Että totta kai se motiivi on myydä. No, tämä systeemi toimii niin, että se mikä myy, se valikoituu sinne. Ja se, että nyt ollaan herätty siihen, että se samaan aikaan aiheuttaa meissä niin kuin riittämättömyyden tunnetta, koska silloin se meidän kapitalismi on kasvanut niin isoksi, että meillä on jo kaikki, mitä me tarvitaan. Että sen tarvehierarkian päälle on kasvanut vielä sellainen niin kuin ylimääräinen kerros niitä asioita, mitä me ei tarvita, mutta joku luo meille sen tarpeen, mikä on se markkinoinnin niin kuin tärkein pointti. Ja se luodaan tosi helposti sen tyytymättömyyden kautta. Et se on taas sitten sellainen asia, mistä niin kuin mä en osaa ottaa hirveästi vastuuta siitä tarinankertojana, koska mä en ole ikinä, niin kuin, no okei, täytyy myöntää, mä oon kyllä niin kuin ollut suunnittelemassa tälleen biisintekijäominaisuudessa esimerkiksi Lonkerolle-kampanjaa, ja en mä niin kuin näe sitä, että mun mielestä alkoholin käyttö ei ole niin hauskaa kuin mitä mä siinä kampanjassa annoin ymmärtää, koska se hauska biisi ja se fiilis on alitajunnin se, että hei, tämä assosioituu tämä alkoholijuoma tähän. Mutta mä en koe sitä myöskään ihan super niin kuin vaaralliseksi, mutta se on sen saman kehityksen niin kuin yksi ääripää on se, että ihmisille oikeasti tulee sellainen olo, että mun pitää olla tietynlainen. Ja siinä on myös se rajanveto on tosi vaikea, mutta loppujen lopuksi se kuitenkin on siitä kuluttajasta kiinni, että se toimii. Niin kauan kuin se toimii, niin kauan sitä on. Ja ihmiset, vaikka ne samaan aikaan sanoo, että mä en lähde mukaan tähän, niin silti niillä on se huono fiilis. Ja silti ne, jos ne saisi päättää, niille tulisi pullon henki, niin ne laihtuisi 10 kiloa. Ja minäkin, vaikka en ole mainostanut uhri, enkä ole altistunut, niin jos mut kysyttäisiin, haluatko laihtua 10 kiloa nyt, kuka ne saa tietää, mä sanoisin, joo.
Hyvä tiivistys, mutta siis mun mielestä tavallaan jotenkin niin kiinnostavaa tuossa on just toi kapitalismi ja skitsofrenia, tavallaan jotenkin se, että se huono homma on se, että eka sä saat niitä suklaapatukkamainoksia ja sit sä saat sen kuntopyörämainoksia ja sit sä haluut molemmat, mutta se ei ole mahdollista. Sitten mulla on ehkä itselläni jotenkin aina tarve jotenkin niin kuin pyrkii erottelemaan kuitenkin taide ja niin kuin myytävät tuotteet sinänsä toisistaan, vaikka faktaa on sekin, mitä Mikko sanoi, että kyllä mekin tarvitaan niin kuin tavallaan jonkinlaista tuloa, että me pystytään tekemään niin kuin taiteellista työtä, mutta niin kuin samaan aikaan mä jotenkin kuitenkin pyrin ajattelemaan, että se on tavallaan vähän eri asia kuin jonkun tuotteen myyminen, että mä ajattelen, että taideteoksen tekeminen on kuitenkin jonkinlaista, niin kuin sen idea on lähempänä niin kuin lahja antamista kuin jonkun asian myymistä, ainakin mä haluaisin ajatella tälleen.
Joo, mä en niin kuin missään nimessä tietyllä tavalla oikeastaan tarkoittanut sitä meidän tekemää markkinointia, mitä itse kyllä teen aika häpeilemättömästi. Voin siitä vielä sanoa yhden esimerkin kohta, mutta tähän mä haluan vaan sanoa sen, että mä tarkoitin sitä niin kuin yhteiskunnan, mä menen aina sinne tietysti historiaa, mä haluan mennä nyt taas sen Raamatun alkuun, mutta niin kuin 1800-luvulle ja siihen, että kaikki viljeli maata ja sitten tarpeeksi paljon viljeltiin maata, että joku pystyy olemaan suutari, ja sitten tarpeeksi, että toka pystyy olemaan suutari, ja sitten niiden piti olla jotenkin osoittaa, että kumpi on parempi, ja sitten me päästiin siihen pisteeseen, että joku voi olla kirjailija, ja joku voi olla jopa räppäri, ja vaikka meidän ei tarvitsisi markkinoida, niin sitä vaihtoa täytyy tapahtua siinä yhteiskunnassa tarpeeksi paljon, että meidän työnjako toimii niin, että meillä on varaa tehdä tällaisia ammatteja.
Joo, mäkin muistan Hissan kirjasta, että viljely johti just siihen, kulttuuriseen vallankumoukseen, että ihmisillä oli enemmän vapaa-aikaa toteuttaa itseään ja vaikka tehdä se nuotio ja kertoa siellä tarinoita ja näin.
Mä suosittelen tuossa Hararin sitä Sapiens-kirjaa, koska siinä on nimenomaan ehkä just tämä, että samaan aikaan, ja taas päästään tähän skitsofreniaan, eli samaan aikaan, kun me saatiin kehittyneempi maatalous, niin samaan aikaan me myös sidottiin itsemme siihen maahan ja sen isän maahan. Niin sama teollinen vallankumous, me sidottiin itsemme entistä enemmän niihin tehtaisiin. Ja niin kuin koko ajan siis samalla rajoitetaan sitä omaa vapautta. Mutta vielä tuosta markkinoinnista ja mainostuksesta, että mulle itselleni se on ollut aika selkeä, että mun pitää niin kuin jakautua osiin itseni sisällä. Ja mä oon käyttänyt sellaista vertausta, että se tekoprosessi on leikkiä. Mutta sitten se, miten se myydään, niin se on peliä. Et siinä on vähän sellainen, se on vähän kyyninen asenne, mutta se on sellainen, niin kun, että no jos noi tekee sen, niin mä en ole tarpeeksi periaatteen ihminen, että mä olisin silleen, että no jos ei ketään kiinnosta, niin sitten ne ei löydä ikin sitä. Että kyllä mä ajattelen silleen, että mä voin vaikka tehdä jotain tempauksia tai jotenkin mieluummin vähän ärsyttää ja sitten sillä ehkä saada sen, löytää sen, ne ihmiset, jotka sitten haluaa kuuluttaa sitä musaa.
Mä en halua myöskään olla mitenkään silleen tekopyhä, että mä ymmärrän tosi hyvin tuon, että siitä omasta työstä pitää niinku kertoa. Ja tällä tavalla, ehkä mä oon jotenkin vaan aina kriittinen, kun kuulee joidenkin tyyppejä, jotka tekee mainoksia, niin sanoo vaan tosi usein sitä, että hei, et mä haluan kertoa vaan tarinoita. Ja sitten siellä kuitenkin, sit siellä mainoksissa on just jotain lehmiä pellolla, jotka syö iloisena ruohoa, ja sitten se Adrian Nakki ilmestyy siihen ruutuun, niin sitten on vaan se, että mikä tämä tarina tässä nyt itse asiassa sit on.
Why to kill the happy ones? Why not to kill the ones that are sad? Terkku Ismo Leikolalle, jos siellä jossain kuuntelee. Mutta hei, meillä on ollut aika diippejä keskusteluja tässä vähän aikaa. Niin jos päädyttäisiin ihan näihin perusjuuriin, nimittäin siihen, että millainen on hyvä tarina?
En mä oikein osaa sanoa. Musta tuntuu, että niinku tosi monenlainen tarina voi olla hyvä tarina, mutta ehkä semmoinen tarina, joka on sille sen kertojalle itselleen jollain tavalla tärkeä tai merkityksellinen, että se kertoja jotenkin palaa halusta päästä kertomaan just sen jutun, niin ehkä se tekee sitten tärkeän tai hyvän.
Joo, ja mun mielestä tavallaan myös sit se, että mä ajattelen, että suurin osa tarinoista on jo kerrottu, ja ihminen on sellainen syklinen olento, että kun aina sanotaan, että historia toistaa itseään, niin kun vähän tarkemmin katsoo, niin se johtuu ihan siitä, että ihminen toistaa itseään, että se on täynnä monia syklejä, ja sitten sen takia, kun monetkin leffat voidaan, tai tarinat, kirjat, kaikki voidaan kategorisoida johonkin joukkoihin, ja taas pienempiin alajoukkoihin ja pienempiin alajoukkoihin, missä on ihan sama juttu, mutta silti joku on parempi kuin joku toinen. Ja kyllä se on aina, mä niin kuin väitän, että tosi paljon on kyse, mikä tahansa taidemuoto on, niin se on siitä rytmistä. Että se ei ole siitä, että mitkä ne sanat on, vaan mikä sana seuraa se toistaan. Mikä niin kuin tietyllä tavalla, että se on tarpeeksi odottamaton, mutta tarpeeksi kuitenkin järkeenkäyvä, että sä pysyt kärryillä, että se ei niin kuin hyppää minne sattuu. Ja silloin myöskin taas päästään siihen, että kyse on niin kuin yksien aivojen telepaattisesta yhteydestä toiseen, ja joku kirja toimii toiselle, ja joskus mä yritän lukea myös taas sille, omia kirjoituksia sille ekaluokkalaiselle tytölle, niin se on ihan silleen, en mä tajun mitään, koska siitä menee liikaa ohi, se ei pääse siihen väreilyyn. Ja sitten taas, jos mä luen sen jotain kirjoituksia, missä silloin on semmoinen hahmo kuin sateenkaarikoira, yksisarviskoira, ja sitten se aina kertoo niitä, se oli kerran mun mukana tuolla Arto Nyberissä, ja sitten meni Eve Hietamiehelle kertoa sen koko tarinan, niin sitten se oli silleen, että yksisarviskoira meni sinne, ja sitten se tapasi sen ystävän merikarhun, ja sitten se teki sitä, ja sitten se teki sitä, niin se on sympaattista, että se tekee niin, mutta se tarina ei valitettavasti kosketa mua hirveästi, koska se on niin alatason tarina. Eli se, mikä on hyvä tarina, on se, että milloin se kertoja pystyy kertomaan jonkun oman oivalluksen tai omakohtaisen asian ja viestimään sen toisen aivoihin niin, että se saa siitä jonkun otteen. Ja en mä tiedä, pystyykö sitä mitenkään määrittelemään.
No joo, mulle tuli vaan tosta kanssa mieleen, että mä jotenkin tosi samaa mieltä tosta, että tavallaan, että kaikki aiheet on jo käsitelty ja niin kuin, ne on käsitelty jo joskus miljardeja vuosia sitten, mutta me halutaan ja meidän on pakko käsitellä niitä koko ajan uudestaan, niin kuin, että jotenkin, että me ei voida määritellä, että mitkä aiheet on hyviä, että kuolema ja rakkaus on aina ajankohtaisia, mutta se riippuu, miten sä käsittelet sitä, että nimenomaan just Mikko kutsuu sitä rytmiksi, mutta mä kutsusin sitä ehkä just joksikuksi muodoksi tai silleen, että just et millä tavalla sä muotoilet sen saman niin kuin kuoleman tai rakkauden, mikä on aina kiinnostavaa, mutta niin kuin, se on aina haastavaa, että miten sä saat muotoiltua sen silleen, että se olisi uudella tavalla kiinnostava.
Joo, uudella tavalla kiinnostavaa sisältöä tulee juuri nyt tänne nimittäin. Te saatte tulla mukaan tällaiseen tarinan kerrontahaasteeseen, joka menee niinkin yksinkertaisesti kuin, että mä sanon jonkun sanan tai asian. Se voi olla ihan mikä vaan, maan ja taivaan väliltä. Ja sitten meillä on suunnilleen 10 sekuntia aikaa keksiä sitten ihan mikä tahansa tarina, aihe, tai tällä on niinku kertomus, siis oikeasti ihan mikä vaan. Ja sitten tulee vielä toinenkin sana kenties, ja jaetaan näitä tämmöisiä assosiatiivisuuksia ja tarinoita.
Oi, hitsi. Mä en tiedä osaaks mä, mut joo.
Mä oon tosi huono kaikki spontaaneissa asioissa.
Niin mäkin.
Rapissa on sellainen erillinen freestyle-kulttuuri. Ja sit silloin, kun 2000-luvun alussa, kun räppi tuli Suomeen jäädäkseen, niin silloin aina oli silleen, että ei ole oikein räppäri, jos se osaa freestylaa. Ja sit mä olen silleen, että en mä ikin osaa. Että jos joku sanoo, no niin nyt keksi jotain, sit vaan Mutta katsotaan, voidaan me testaa.
Joo, testataan ihmeessä. No niin, ensimmäinen sana on omena. No niin, minä näin päässäni kaksi omenaa, jotka on punaisia. Toisella on sininen rusetti ja se on vanhempi ja vähän ryttääntyneempi ja toisella on sitten punainen rusetti ja sitten se on tämmöinen nuorempi, tuoreempi. Ja sitten tämä vanhempi omena kertoo sellaisia elämänviisauksia tälle nuoremmalle, erityisesti siis sen, että miten kannattaa nauttia elämästä ja tuoreudesta.
Mun on oikeasti pakko sanoa, että mulla niinku tämä metastori on aina niin vahva, että mä en pysty niinku kertoa sitä, että onko siellä sininen vai punainen rusetti, kun mä näin oikeasti koko sen omenan symbolisen kehityksen sieltä niinku Aatamin ja Eevan ja siitä, tiedätkö, käärmeestä siihen, että minkä takia tässä mun mäkin läppärissä on se omena, mistä on purastu, että se on niinku se on se synnin niinku, ja se on se sellainen niinku itsensä ymmärtämisen symboli, ja mä en niinku pystynyt vielä pääsee siihen tarinaan asti, että mulle niinku tuli vasta ne metamerkitykset näin 10 sekunnissa, että mä en keksinyt mitään, että olipa kerran Mato Matala, joka lensi syntisellä omenahelikopterilla.
Mutta hei, sähän pääsit tosi pitkälle. Musta oli aika syvällistä, mitä sä sanoit.
No kun mun ongelma on ehkä just se, että mä elän siellä tosi syvillä leveleillä, mutta sit mun on aina välillä vaikea saada sitä niinku just sitä, että saada siitä kiinni, että mikä tää on. Et tosi moni, esimerkiksi kun mä teen lyriikkaa, niin saattaa olla se, että no mistä keksit noi vertaukset, niin mä aina on silleen, että en mä ole keksinyt niitä vertauksia, kun tälleen mä ajattelen. Enkä mä oon niin kuin edes ajatellut, että nyt miten mä voisin kertoa tämän yksinkertaisen asian jotenkin monimutkaisesti. Mulle vaan se, kun sä sanoit omena, niin mä näin noi asiat ja mä en nähnyt siinä yhtään sitä niin konkretiaa.
No mut ei se haittaa. Tää oli sun metatason tarina. Saara.
No mä taas jotenkin, mä en edes tajunnut tätä koko tehtävää, mut sit heti kun sä sanoit omena, niin sit jotenkin mä rupesin heti ajattelemaan niin kuin New Yorkia ja sitten sit mä rupesin ajattelemaan koronavirusta ja sit mä jotenkin rupesin ajattelemaan, että no minkäköhänlaista elämää on just nyt New Yorkissa ja en mä ehkä päässyt siitä mitenkään pitemmälle, mutta jos mun pitäisi tehdä jotain, niin ehkä mä rupesin kuvittelemaan jotenkin jotain ihmistä, joka asuu nyt New Yorkissa ja on sulkeutuneena sen kotiin ja minkälaista se on.
Mun oli pakko taas googlaa toi, mutta mä en tiennyt sitä, että Big Apple on siis F. John Fitzgeraldin kehittämä lempinimi.
Okei, no nyt me kaikki tiedetään.
Joo, aika mielenkiintoista, koska sitten just tämä 20-lukuteema nyt tässä on muutenkin vähän tämän laman takia, että ehkä se niinku, että jos tässä nyt pitää, mulla tuli taas nyt sitten tosta assosiaatio siihen, niin kuin Espanjan tautiin, että miten se assosioitus tähän koronaan ja miten nämä 20-luvut, tämä 20-luku ja 1920-luku ja miten nämä korona ja Espanjan tauti niin kuin olisi suhteessa toisiinsa, että siitä voisi tulla joku tällainen tarina, missä on iso äiti ja sitten nyt tytär ja sitten kun tarinat menisivät jotenkin lomittain.
Hyvä idea.
Yes. Sitten toinen sana on Lokin lento. No mä näin nyt sen, että Loki lentää kaupungin yllä ja on hirveän surullinen jotenkin tästä koko tilanteesta. Loppu.
Ei, mä oon vielä nyt niinku yhtään niin pitkään, että mulla ei ole jotain sanaa. Ei, mutta se, niin, mut se on just se, kun en mä oon vielä niinku siellä sanojen maailmassa. Mä oon jossain, tiedätkö, paljon vielä peremmällä tuolla takaraivossa.
Joo, se on kyllä, kun kaikki ihmiset ei ajattele aina niinku sanoina. Niillä on se metataso. Mä pystyn kyllä käsittämään, että on mullakin jo joitain päiviä tai hetkiä, että jotenkin ajattelee vähän niinku sen kehon kautta tai jotenkin sellainen, että vaan menee semmoisessa flowssa. Mitä Saaralle tuli mieleen?
No ei mulle ehkä tullut mitään tarinaa, mutta ehkä mä rupesin jotenkin ajattelemaan kevättä tai silleen Helsingissä jotenkin tietää aina, että tulee kevät, kun alkaa kuulua se lokkien kirkuna ja sit mä olin just yksi päivä kävelemässä just puistossa, niin sit siellä oli tosi paljon lokkeja, jotka sellainen syöksähteli ihmisten kimppuun ja sit mä vaan ajattelin, että okei, että noilla on varmaan nyt ei ole pesät ja niin kuin ne ei dikkaa, että ihmiset käy täällä pyörimässä. Ja ei siinä muuta. Keväällä on sellaista.
Mulla tulee mieleen nyt, ei ole mun story, mutta siis toi Pentti Linkola ja se, että sitten jos sillä oli hyvä päivä, kun se sai kalaa ja sitten se kävi jakamassa niitä siellä kylällä, mutta sitten jos se oli liikaa kalaa, niin sitten se ruokki myös lokkeja niillä. Niin sitten mä näin se niinku Pentti Linkola ruokkimassa niitä lokkeja jostain syystä nyt päässäni.
Ja niinku, tämä on niin tärkeää, että kaikki ihmiset tulkitsee kaikki tämmöiset niinku sanat, kaikki asiat ihan eri tavalla. Että jokaisella ihmisellä on se oma tulkinta, omat skeemat niin sanotusti. Että tuossa yhdessä aiemmassa jaksossa Martti Suosalo ja Riitta Harinkaa keskusteltiin just siitä, että miten jokainen yleisön jäsen kokee sen esityksen ihan niinku omalla tavallaan. Niin siksi niinku kaikenlaiset esitykset on tärkeitä, koska ne voi tavoittaa tiettyä yleisöä niinku sellaisella tavalla, mitä ei ole itse ajatellut tekijänä. Mutta mitäs Mikko, kerro vähän lisää, että miksi spontaanius ei ole sun juttu?
Tämä on aina paha, kun tämä musiikkikenttä on myös sellainen, että siellä on paljon tällaista niin kuin nuorisomediaa, että on kaikki sitten saattaa noin levyyhtiön promoottorit olla silleen, että no meppä tähän 5 sekunnin haaste, tai meppä tähän tällaiseen hassutteluvisailuun, niin mä oon aina silleen, että no kun se ei ole niin kuin mun, että mä oon se jäbä, joka niin kuin baarissakin on aina silleen, lähtee heti sinne syvään päätyyn ja tutustuukin ihmisiin silleen, niin mä en osaa sanoa mitä sanoa, ja mä rupean aina miettimään sitä, että sanat, niin en mä tiedä.
Okei. No, mitä te ajattelet oikein siitä, että kun ihmisillä on jotenkin sellainen luonnollinen tarve ehkä jotenkin kuvitella olevansa jossakin niin kuin elokuvassa tai niin kuin tarinassa mukana, että kuljetaan kuulokkeet korvilla ja fiilistellään, että ei vitsi, jos taisi joku leffakohtaus, ja miksei niin kuin historiaskin olisi käynyt silleen, että ihmiset kuvittelee olevansa jotakin niin kuin maalauksien henkilöitä, että vitsi, että miltä tämä hetki näyttäisi maalauksena, kun ei ollut just niin kuin elokuvataidetta vielä silloin. Niin mikä se on se jonkinlainen niin kuin tarve elää semmoisessa tarinassa, että vitsi, että nyt kun tämä mun kaveri soitti mulle, niin tämä oli ihan niin kuin jostakin niin kuin tarinasta leffakohtauksesta tai niin.
No mä oon kyllä sillä vahvasti sitä mieltä, että ihminen on tarina. Ja ihminen on tarina, jota se kertoo itsellensä ja tietyllä tavalla, jos ajatellaan myös sitä, että kun puhutaan, että uskotko itseesi, niin no se on hyvin paljon sitä, että uskotko sitä tarinaa, mitä sä itsellesi kerrot. Ja siinäkin on se myös se tulevaisuus, että miten sä näet, että se tarina etenee ja sitten jos se ei etenekään niin kuin miten sä ehkä olet suunnitellut, niin sitten sä voit olla pettynyt ja katkera tai sitten siinä voi olla muita yllättäviä käänteitä siinä sun tarinassa, mutta kyllä mä väitän, että valtaosa ihmisistä ei vaan elä päivästä toiseen, vaan kyllä ne niin kuin piirtää jonkunlaista tarinaa siitä omasta elämästään. Ja sen takia siinä tarinassa on myös kohtauksia. Ja niin kuin, kyllä niin kuin mä vieläkin, 38-vuotiaana vieläkin, jos mä teen sählyssä maalin tuolla Höntsävuorolla, niin kyllä mä oon silleen tuuletan, niin kuin mä kuvittelen. Ja tää ei ole, niin kuin mä en aktiivisesti tee sitä, mutta mä myönnän, että sellainen fiilis tulee mulle niin kuin sen joku näkisi jossain ja nyt siinä mun tarinassa tapahtui tällainen hieno hetki. Ja mä luulen, että me oltaisiin aika paljon köyhempiä olentoja ilman tällaista niin kuin sisäistä tarinaa.
Saara. No en mä tiedä, mä ajattelin ehkä jotenkin kahta eri asiaa tai ehkä jotenkin sitä, että miksi itse haluaa niin kuin jotenkin palata yhä uudestaan tarinoiden pariin tai jotenkin, tosi paljon mun ajasta menee vaikka siihen, että mä luen kirjoja tai iltaisin katon leffoja tai dokkareita tai jotain, niin kyllä se on joku semmoinen niin kuin perustavanlaatuinen halu siis sellaiseen ihan puhtaaseen eskapismiin, että haluaa vaan jotenkin hetkeksi niin kuin osaksi jotakin toista todellisuutta, että se vaan jotenkin tekee elämästä niin kuin hauskempaa ja mielekkäämpää. Mutta se on ehkä vähän eri asia kuin toi, mitä sä sanoit, että kävellä kadulla ja kuunnella musiikkia. Ehkä se on joku semmoinen halu, niin kuin tunteet oma elämä olisi jollakin tavalla merkityksellistä ja että se hetki olisi ehkä osa jotakin tarinaa ja että se ei olisi vaan arkipäivästä, että se olisi jotain vähän enemmän ehkä.
Joo, ehdottomasti, koska mulla itselläni siis on masennustaustaa ja se, että kun mä olin masentuneena, niin mullapa kävinkin niin, että mä en kokenut niin sanottuja deja vuita yhtään, koska déjà vu on mulle jotenkin sellainen hengellisyyden muoto, että joskus se tuntuu siltä, niin kuin mä olisin nähnyt siitä hetkestä unta. Ja se voi olla ihan mitätön hetki silleen, joku kävelee kadun yli ja mä about silleen osaan tietää ja tunnen, että mitä tulee tapahtua seuraavan 2 sekunnin aikana. Niin yksi parantumisen merkki mulle olikin just se, että mä aloin kokea niitä déjà vuit uudestaan. Tai sitten sillä tavalla, että mä istuin bussikyytiin ja mulla tuli semmoinen 3 sekunnin rauhan hetki. Ja oli semmoinen olo, että ihan niin kuin mä olisin jossakin elokuvassa. Ja silloinhan mä mietin, että no niin, onkohan tämä nyt sitten hypomania, mutta ei todellakaan, vaan sitten niin kuin, ei sitä niin kuin tunnista, että alkaa edes olla normitiloissa silloin, kun alkaa parena, ja vaan sitä just miettii tämmöisiä. Mutta ne on mulle jotenkin sellaisia voimaannuttavia hetkiä, ne semmoiset déjà vuut, että mä oon jotenkin just siinä paikassa, missä mun pitää olla, ja kokenut just ne asiat elämässäni, mitä mun on pitänyt kokea. Niin se on kyllä ihan jotenkin mahtavaa. Onko mitään ajatuksia tähän?
Kyllä. Kuulostaa hauskaa. Tai jotenkin hienolta.
Mä oon itse sen verran taas ehkä tieteellinen, että mä en hirveästi usko niihin mihinkään déjà vuihin tai ennäuniin tai mihinkään. Mutta sitten juurikin sitä kautta uskon, että koska ihminen luo sen oman tarinansa, ja että ei voi olla mitään kummituksia ja ennustajajoukkoja, niin sitten oikeastaan se onkin tärkeämpää, että sä itse uskot sen sun oman enteen ja pystyt niinku tietyllä tavalla, koska mä myös uskon, että ihmisen tajunta on tosi kapea siihen, että mitä tekee, että niin pieni osa ihmisen aivoista on sitä tajuntaa ja kaikki muu tekee koko ajan jotain muuta ja ihminen tuntee itsensä aika huonosti loppujen lopuksi, että se on ihan hauskaa olla tämän tällaisen niin kuin ajattelevan ötökän kyydissä ja katsoa, että mihin se menee. Ja tietyllä tavalla olla samaan aikaan sen tarinan myös suurin fani ja katsoja. Ja hauska nähdä, että mihin tämä tarina johtaa seuraavan päivänä. Ja siihen kuuluu nämä unet ja déjà vuut ja hassut uskomukset ja jotenkin tällaiset. Mutta en mä osaa niin kuin mitään ottaa kantaa siihen, että miten kukin ne lokeroi omassa mielessään, että samalla jos mä en usko tippaakaan horoskooppeihin, mutta kyllä mä aina luen ja sit mä oon silleen, joo, tää oli hyvä. Koska siinä on jotain sellaista, mikä on kiva, että ei tarvi uskoa, mutta on kiva kuitenkin kuulla se ja ottaa se osaksi sitä omaa tarinaa.
Joo, täysin samaa mieltä. Ja tarinat on kyllä jotenkin hirveän tärkeitä ja se, että sä saat sen sun ajatuksen ja kuvan maailmasta tuotettua ulos itsestäsi vaikka piirtämisellä, runoilulla, vaikka podcastilla, ihan millä vaan, että sä saat sen niinku elämään, niin siinä on kyllä jotain tosi maagista ja rikastuttavaa, joka varmasti auttaa muitakin.
Kyllä, tarinat on tosi tärkeitä, koska mä väitän, että ne on kuitenkin se ainoa todellinen tunneviestintäkeino. Mun mielestä oikeastaan mun on niin kuin vaikea ajatella sitä, että onko olemassa mitään ilman tarinoita, vai onko oikeastaan kaikki viestintä vaan tarinoita. Et siinä mielessä muuten me oltaisiin koneita. Mä en osaa edes ajatella sitä, että mitä se olisi ilman. Se on vähän sama kuin sanoisit, että no mitä olisi ihminen, jos se olisi muuten sama, mutta sillä ei olisi tunteita. Niin sitten se on vähän vaikea ajatella yhteiskuntaa ilman tarinoita.
Ja sille ehkä jotenkin, niin kuin, musta tuntuu, että semmoisille tavallaan niin kuin niiden tunteiden kertomiselle jotenkin sille emotionaalisille tarinoille on hirveä tarve. Tai sille, että just jollekin niin kuin faktatiedolle on oma tarpeensa, että on tosi tärkeää, että me saadaan niin kuin uutisia ja kaikkea sellaista. Mutta sitten musta tuntuu, että just jotenkin, vaikka just niin kuin näinä aikoina, kun kaikki on eristäytynyt omiin koteihinsa ja muuta, niin se niin kuin oikein korostuu, että mitä me tehtäisiin, jos meillä ei olisi niin kuin leffoja ja kirjoja ja musaa, että niin kuin elämä olisi kyllä ihan tosi tyhjää, että niin kuin se taas paljastaa sen just, että miten niin kuin iso halu ihmisillä on jotenkin saada tietää nimenomaan jotenkin tunteiden kautta asioita elämästä.
No näin on. Ihmiset, pysykää tarinoissa, uskokaa omaan tarinaanne ja tuottakaa tarinoita. Aamen. Kiitti Mikko ja Saara.
Kiitos.
Kiitos paljon.